yra, viņam nepatik, ka Jelgavas iedzīvotāji piedalās akcijas. Nu, tā. Tās ir kurināšana Jelgavā un klusa, da, atbalsta Jelgavā tuva. Tā jāsaprūt piedalās integrācijas pārvaldi vadītājā. Jelgavā ir tā, ka lai būtu klusums. Lai būtu klusums un viss. Klusums no vienā pusē, klusums no otras puses, un tas ir integrācija. Mūsu pilsēta ļoti daudz prokrieviski cilvēku, un tagad viņi skaļi bļāv, ka mēs par draudzību ar Krieviju, un visas, kas notik, visas sankcijas, nu, tā ir smieklīgi, bet vainīga lasta. Es saku, ka mūsu dūma atbalsta prokremļisku tu Jelgavas. Es nezinu, kā pateikt.